Dobro večer, poštovani slušatelji, i dobrodošli u večernji program Radio Brčko. Grčki ljekar Hipokrat, poznat kao otac medicine, zapisao: "Trljanjem se može učvrstiti suviše labav zglob i opustiti zglob koji je suviše krut." S razlogom smo naveli ovu Hipokratovu izreku jer je naš gost bivši uspješni kajakaš, danas uspješan fizioterapeut. Gost emisije Brčko grade moje, mladi, perspektivni 26-godišnji diplomirani fizioterapeut Mirza Karahasanović. Završio je studije fizioterapije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, a trenutno je magistrant na istom fakultetu. U Centru za fizikalnu terapiju bavi se primarno fizikalnom rehabilitacijom, očekuje proširenje kapaciteta u kadrovskom smislu i u smislu proširenja usluga, prostora i drugog. Mirza, dobroveče, dobro nam došao.
Dobroveče i hvala na pozivu i veliki pozdrav vašim slušacima.
Kako si?
Pa dobro, evo, malo umorno, bio je dug radni dan. Evo, direktno sam došao, dakle, s posla ovamo, direktno kod vas.
Hvala vam, s obzirom da je bio jako naporan dan i što ste odvojili vrijeme za ovaj večerašnji razgovor. Za početak da mi kažete, jesu li sportske aktivnosti kojima ste se aktivno bavili, a već smo kazali da si bio uspješan kajakaš, da li je sve to uticalo da se bavite fizioterapijom i zašto ste se odlučili biti fizioterapeut?
Pa dobro ste to naveli, dakle, evo, to ljeto kad sam upisivao 2013. godine fakultet, kada sam se odlučivao koji da upišem, upravo sport je bio presudan da se, dakle, opredijelim na ovu granu medicine, dakle, fizikalne rehabilitacije, jer sam vidio dosta nedostataka, barem kod nas, i potrebe u sportu za fizikalnom rehabilitacijom kod sportista. Međutim, kako sam ušao tokom studija, uvidio sam i druge potrebe za drugu populaciju, dobnu skupinu ljudi, tako da je apsolutno taj inicijalni moment bio sport da me opredijeli na ove studije i da se ovim bavim.
Da te usmjeri u pravom smjeru.
Jeste.
Kada si se bavio sportom, odnosno kajakom, jesi li možda u tom periodu pružao nekakve određene usluge u vidu fizioterapije ili masaže svojim prijateljima, kolegama ili ne?
Pa i nisam baš, nego sam baš to ljeto, da kažem, u 2-3 mjeseca bilo intenzivnih takmičenja, tad sam bio onako i u nekoj najboljoj formi, imao sam najbolje rezultate. Osjetio sam taj zamor kod sebe, pa sam se onako malo zamislio šta mi to fali u sklopu cijelog tog trenažnog postupka da bi me malo oporavilo. I eto, na taj način. A u toku bavljenja unazad par godina nisam pružao takve usluge.
A klub je li tada imao možda klubskog fizioterapeuta?
Nije, nažalost, i to je baš ono što fali generalno svim, dakle, klubovima u Brčkom. Neki imaju, ali bi to trebalo da bude na malo većem nivou, kao u svijetu što se koristi. Dakle, u svijetu je fizioterapeut, da kažemo, jednako bitan kao i onaj igrač ili trener, tako da je to
prva ruka.
Jeste.
Da. Koliko se dugo baviš ovim poslom?
Intenzivno, sad će, dakle, 2 godine kako se bavim, odnosno kako sam pokrenuo svoj centar za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju Medicor, i bavim se, dakle, čim sam završio studije, odradio sam pripravnički staž na UKC-u Tuzli. Tako da pri povratku u Brčko sam došao na ideju, u stvari uvijek je bilo to u glavi da privatno krenem da se bavim time, jer sam tu bio onako komotni da se opredijelim u kojem smislu fizioterapije da se razvijam. I tokom rada sada sam spoznao neke svoje pravce i educiram se sad u tim određenim smjerovima, jer je fizikalna medicina generalno, ona je zastupljena u svakoj grani medicine, i kod kardiovaskularnih pacijenata, i kod gerijatrijskih, kod djece, dakle, kod ortopedije, neurologije, u svakom tom aspektu fizioterapeut ima posla.
Ako je taj tvoj pravac, kažeš, ideš i dalje na edukacije, jeli?
Jeste, trenutno sam na specijalizaciji manuelne medicine i terapije, dakle, koja traje 2 godine. To je institut iz Španije. Sklopili su ovdje ugovor sa jednim našim ovdje institutom i svaka 2 mjeseca imamo oko 7 dana te specijalizacije intenzivne, koja će trajati, eto, 2 godine. I, dakle, moj pravac je, kroz rad sam uvidio da naše stanovništvo, a u razgovoru sa kolegama, generalno stanovništvo u Bosni i Hercegovini šire, ima tih problema zbog, da kažemo, primarno neaktivnosti adekvatne i zbog načina rada, izvođenja nekih aktivnosti i slično. Tako da je neki moj pravac oboljenja kičme, deformiteti, sportisti isto tako i njihove povrede, sve što uključuje nekako u tom pravcu. Mm-hmm. Mada sam i u svim ostalim, dakle, radim, ali specijaliziram se u tim nekim pravcima.
Edukacija, kažeš, će trajati 2 godine, a gdje se održava?
U Mostaru je ovaj centar za edukaciju i tu dolaze renomirani edukatori, svjetski priznati i profesori, doktori koji nam drže tu edukaciju. Pored toga postoje i malo kraće edukacije na koje idem dodatno, za neke sportske tretmane koji onako brzo vrati sportiste u taj trenažni ciklus ili takmičarski ciklus.
Da, to je posao koji se uvijek mora nadograđivati.
Jeste, dakle, kao i svaka grana medicine i ova, stalo se nešto otkrio, da li to novi aparati se unapređuju ili nove tehnike u primjeni, dakle, u praksi, tako da bez kontinuirane edukacije i nema kvalitetne usluge.
Certifikat svakako ćeš dobiti ili nekakvu diplomu.
To diploma na kraju ide koja je svjetski priznata, dakle, bilo gdje u svijetu.
No, bravo, Mirza. Koje tehnike primjenjujete u fizioterapeutske svrhe kako bi se pacijent što brže oporavio? Ukoliko je moguće tako brzo, jel? Sve zavisi opet o čemu se radi.
Postoji dosta faktora koji utiču na to koliko će se brzo pacijent oporaviti. Počevši od toga koliko je motivisan pacijent za oporavak, pa do njegovog, da kažemo, i psihičkog, i socijalnog, ekonomskog tog statusa. To su svi faktori gdje trebamo, dakle, pacijenta u cijelosti posmatrati, a ne samo da kažemo boli ga rame ili donji dio leđa, pa da se fokusiramo samo na tu bolu. Moramo ispitati pacijenta kroz anamnezu kakvo je njegovo socijalno stanje i kojim se poslom bavi. Često se desi da pacijentu ne mora primijeniti nikakvu terapiju, nego mu samo neka ergonomska pravila predložimo, to je, dakle, položaj kojim obavlja aktivnosti koje su dovele do oboljenja.
Mm-hmm.
Često su to pacijenti koji dugo sjede za računarom u kancelarijama, onda neki fizički radnici, pa onda u toj akutnoj fazi boli moraju poštovati pravila koje mi kažemo. Da se pridržavaju, da prilagode, recimo, monitor svojoj visini očiju, tastatura i sve to, stolica da bude odgovarajuća, i to su mnoge stvari koje dosta pacijenata usvoji i primijeni, ali moram biti iskren, dosta njih i ne sluša ono što im se preporuči da poslije nastavi. Jer terapija od, recimo, sat vremena nije dovoljna, ostali 23 sata u toku dana isto moraju da primjenjuju određene stvari koje mi savjetujemo, jer taj sat vremena, kao što sam rekao, nije dovoljno da se pacijent izliječi.
A koje su to tehnike?
Sad se opredjeljujem, dakle, na te manuelne tehnike. To su tehnike, da kažemo, ručno koje se obavljaju konkretno. U smislu, kada dođe do povrede nekog zgloba, to su mobilizacije zglobova, mobilizacije mekih tkiva, manipulacije u smislu ono što neki nazivaju kiropraktika, da kažemo.
Da.
To su te namještanje, znači, narodski rečeno, laički namještanje.
I kiropraktiku primjenjujete?
Pa jeste, to je, dakle, u sklopu ove specijalizacije koju idem, prolazimo i taj dio edukacije. I koji stvarno u svijetu se dosta primjenjuje i ima svoje mjesto, ali ne mogu se sve te gobe i svi problemi time riješiti. Dakle, program rehabilitacije se pravi individualno, svaki pacijent. Ako imamo pacijenta dva sa, recimo, diskus hernijom, ne možemo istu terapiju za oba pacijenta primijeniti. Moramo individualno napraviti program. Jer svako je individua za sebe i svako drugačije reaguje na terapiju.
A je li taj kiropraktički tretman bolan?
Pa nije, ako izvodi educirana osoba kao i svi ostali ove procedure koje mi radimo. Ako se radi po protokolima koji su onako znanstveno dokazani, koji su tu, da kažemo, po pravilu kad se sve izvede, onda nema problema i nije bolno. Većina ovih procedura nije bolna, koji ćemo se vjerovatno kasnije dotaći.
Da, u razgovoru prije ove emisije pitala sam za dekompresijsku terapiju kičme, sam mi dobro izgovorila.
Jeste, može i tako, može i trakcija kičme i dekompresivna, spinalna dekompresija, u suštini ekstenzija i tako dalje.
Kako izgleda ta terapija? Kome preporučujete? Koliko traje? Ja ću opet pitati, je li ona bolna?
Pa evo, odmah da kažemo da nije bolna, dakle, preporučuje se pacijentima sa diskus hernijom, recimo, kod nekih promjena na nivou kičme, da li to obično se nalazi na lumbalnom, to je donjem dijelu kičme ili u vratnom dijelu. Torakalni dio, to je ovaj grudni dio kičme koji čini 12 tih pršljenova, tu se veoma rijetko susreće, jer je vrat i lumbalni dio najpokretljiviji dio kičme, pa se zbog toga i trpe, recimo, najveće opterećenje. Zbog toga se tu javlja. I tu moramo razlučiti, dakle, nije svaki pacijent sa diskus hernijom kandidat za spinalnu dekompresiju. Pacijent mora proći pregled, mora obaviti određena snimanja kičme, da li je to magnetna rezonanca ili CT, to je poželjno da pacijent ima i da se na osnovu toga odredi stepen diskus hernije kojih ima više. E sad, oni teži slučajevi, nažalost, zbog odgađanja i zanemarivanja simptoma, pacijenti često dođu u nekom tom već stanju, da kažemo, koji je korak do operacije ili je za operaciju. I onda takvi pacijente, tada ja angažujem ili neurohirurga ili nekog drugog specijalistu da obavi svoj pregled da bi znali konkretno šta dalje uraditi.
Da, to je krevet.
Jeste, to
poseban.
Je poseban krevet koji je onako iz više dijelova, ima električni aparat za dekompresiju koji više stotina puta u sekundi mjeri otpor kičme i tkiva koje razvlačimo. Jačina dekompresije se određuje, dakle, na osnovu stepena diskus hernije, na osnovu kilaže pacijenta i onako generalno stanje procjenjuje se. Uradi se, nema pravila, ali eto okvirno da kažemo 10 terapija. Nekom se mora produžiti ako vidimo da ima pomaka, ali ide sporo. Onda mu produžimo još 5 ili 10. A nekom da čak i sa 5, 6, 7, 8 terapija dobar rezultat. S tim da tu nije kraj što se tiče spinalne dekompresije, obavezno je, dakle, uključiti i, da kažemo, kao osnova fizikalne terapije, kineziterapija, to jest terapija pokretom gdje moramo ojačati muskulaturu.
Vježbe.
U suštini jeste vježbe. Međutim, pacijenti, kad im se spomenu vježbe, njima bude mrsko, ili pokušavaju da nekako izbjegnu to, međutim, kada im se dobro objasni, većina njih odradi to kako treba. Ali bez vježbi uz svaki fizikalni tretman i neće biti nekog dugotrajnijeg učinka terapije.
Da, zašto je bitan odlazak na fizikalne terapije i rehabilitaciju? Ima nas koji kažemo odemo jedan puta i pomislimo nije to to,
da.
Neće to meni pomoći. Mislim, ono, laički, jeli? A u stvari pomaka mora biti. E, hajde sad vi ubijedite one lijene zašto je nam je bitan odlazak na fizikalne terapije i rehabilitaciju.
Pa evo, recimo, da napravim komparaciju sa tim nekim zapadnim sistemom tamo. Oni godišnje imaju, većina njih sa nekim manjim problemom, imaju godišnje, da kažemo, plaćen od Fonda zdravstvenog osiguranja te neke fizikalne terapije. I mislim da oni to i rade kao neku preventivnu metodu, što kod nas i treba da bude. Jer, recimo, fizikalna medicina, to je grana medicine koja se bavi prevencijom, dijagnozom i liječenjem poremećaja organizma, prvenstveno lokomotornog aparata, to jest aparata za kretanje. Bitan je odlazak pri pojavi bilo kakvog bola, pa bolje je, da kažemo, i džabe otići na konsultaciju ili samo razgovor sa fizioterapeutom, da se otklone sumnje ili da se eventualno vrijeme reaguje. Imam dosta pacijenata koji dođu pri pojavi nekih blažih simptoma i oni se vrlo brzo oporavi i onda im damo i preporuku šta da radi dalje i oni su super onako. Zbog toga je bitna posjeta, da kažemo, redovna. Da se mene pita, to bi bila neka redovna godišnja barem posjeta fizioterapeutu, da bi se napravila eventualna neka analiza posture kod djece, pogotovo danas se dosta susrećemo sa deformitetima kičme, deformitetima stopala, što je rezultat neaktivnosti, dakle, tome je doprinijela i digitalizacija i svi ovi aparati električni koji koriste djeca i zanemaruju onaj bitan aspekt odrastanja, a to je igra. Djeca u tom periodu igre razvijaju motoričke sposobnosti, koordinaciju, sve ono što im je potrebno da posle izrastu u jednu zdravu osobu, da kažem.
A boga mi, ove torbe, odnosno ruksaci školski, koliko su teški i koliko je knjiga u njima, ja vjerujem da i to dosta utiče na teret leđa, kičme,
Pa jeste sigurno i to da ima veze, međutim trebalo bi to da se reducira ta težina, da se prilagodi dobi djeteta, jer nije normalno baš da ga, da kažemo, natovarimo dijete sa nekim knjigama i torbom nekom težom, da se ona preže i da mu stvara neko opterećenje, ali opet ni to nije toliki problem, smatram, iz razloga toga jer dijete ako sprovodi sve one fizičke aktivnosti, neke vježbe, igre i tako dalje, čak i neki sport, sportom ako se bavi, sigurno to opterećenje nije dovoljno da mu napravi, jer su mišići tako dovoljno ojačali i da nosi taj teret i da mu ne ostavlja dugotrajne posljedice.
Hajde da se malo dotaknemo i skolioze kičme.
Dobro.
Da objasnite, i je li to zaista opasno? Koliko dugo se liječi? Je li moguće u potpunosti ispraviti?
Da. Pa skolioza je također, nažalost, česta u mlađoj populaciji, jer postoji urođena i stečena skolioza koja, recimo, zbog položaja tijela može nastati, a postoji ona koja nastane jednostavno, onako da kažemo, urođena.
Uh-huh.
To je deformacija koja se dešava u tri ravni, dakle, pršenovi se i rotiraju i dobija se onaj specifični C oblik ili S oblik ako su krivine na dva dijela kičme. Nažalost, ako se ne dijagnosticira na vrijeme i ako se ne odmah ne pristupi neku intervenciju, da li to bilo konzervativno kroz vid vježbi ili nažalost kad već dođe do tog stepena da je bitan operativni zahvat, može da napravi i komplikacije koje su, može i da oteža recimo i disanje djetetu, što mu narušava, jeli, neke vitalne funkcije.
Ja sam imala priliku vidjeti djecu baš sa skoliozom gdje je vidno na leđima ta nekakva nepravilnost. Koliko korzeti u tome pomažu?
Pa baš sam skoro razgovarao sa jednim neurohirurgom, sa VMA, baš onako čuveni neurohirurg, i dotakli smo se teme skolioze i on je rekao da korzeti, kada stavimo korzet djetetu, mišići ne radi svoju funkciju koja je po prirodi, to jest da drže stabilizaciju tijela. Oni prepuštaju opterećenje korzetu, mišići hipotrofiraju, odnosno gube svoju masu i snagu, i kad skinemo korzet može se desiti još gore stanje poslije.
To je mač sa dvije oštrice.
Jeste, baš tako. Tako da je, kao što sam rekao, bitno pratiti djecu, dovoditi ih na preglede u tom periodu intenzivnog rasta, naročito tada se dešavaju deformiteti.
To je ono kada dijete naglo raste ili?
Jeste, tad se često desi, jer snaga mišića ne može da isprati rast i onda dolazi do slabljenja mišića, dijete izrasta i onda dođe do eventualno neke deformacije. Ali i to zbog, mogu pripisati toj neaktivnosti, sjedenju u nepravilnom položaju, dugotrajnom da kažemo i slično. Tako da operacije su, hvala Bogu, danas je i u tom aspektu hirurgija napredovala, gdje uspješno i operativnim zahvatima se rješavaju ti problemi. Tako da imamo i neki fotični položaj, to jest pogrbljenost, laično rečeno, kod djece, gdje su onako baš u tom pogrbljenom položaju. Pa isto imam pitanja koliko oni pojasevi pomažu.
Da, ono za ispravljanje.
Da, ja konkretno nisam za to, iz istog razloga što se djeca prepuste tom pojasu, mišići ne vrši svoju ulogu i onda kad skinu taj pojas, mišići su još više oslabljeni i ne vrši svoju ulogu.
Zato treba vježbati.
Vježbe intenzivno, vježbe i dugotrajno. Vježbe. Dakle, mora se baš biti motivisan.
Tokom vježbi terapije, kakav je vaš odnos kao fizioterapeuta prema pacijentu?
To je jedan od najbitnijih aspekata u radu s pacijentima, neovisno koja grana medicine, ali evo, u fizioterapiji mora se od početka doći do tog stepena da pacijent i fizioterapeut da se povežu na neki način, da se stekne ta neka sigurnost, povjerenje između pacijenta i fizioterapeuta, dakle da se vjeruje onome što mu savjetuje fizioterapeut ili bilo koji zdravstveni radnik. I to je ključan moment u rehabilitaciji. Tako da je to, kao što sam rekao, jedan od najbitnijih momenata, jer recimo savjet fizioterapeuta pacijentu, mislim da pacijent bolje usvaja ukoliko primijetim da je stekao povjerenje u mene i da vjeruju ono što radimo zajedno. tako da je taj odnos veoma bitan.
Ja vjerujem da vam vjeruju.
Pa eto, mislim
dosta
da
se pokazalo tako. Već smo u ovom razgovoru kazali da djeca trebaju biti dosta fizički aktivna, znači vježbati, samo vježbati i vježbati. A nama koji smo pomalo lijeni, hajde Mirza, ubijedi nas, zašto bi mi trebali biti fizički aktivni, mi nešto stariji, i koje bi to vježbice trebali praktikovati, jesu li to vježbe istezanja ili neke posebne?
Spram svakog pacijenta pravi se program vježbi. Međutim...
Dobro, evo ja sam recimo zdrav, koliko toliko, da kažemo. Neću otkriti svoje
dijagnoze. Svi su zdravi dok se ne pregledaju, jel?
Da. Evo recimo sad sjedim za stolom i da li postoje neke vježbice koje bi ja mogla na stolici određivati?
Pa postoje, dakle ja to savjetujem ljudima koji se bave kancelarijskim poslovima za računarom. Bitno je recimo idemo vježbe za jačanje te leđe muskulature, vratne muskulature, istezanje tih mišića koji su satima u jednom položaju, onda barem svaki sat vremena da se ustane i da se prošeta barem 2 minute da se istegne. Čuo sam dosta odgovora koji kažu kako ću ustati ja u kancelariji tu ako je više kolega, ono, mislim, dogovorite se pa svi zajedno uzmite sebi neku pauzu od 3 minute i svima će vam biti bolje sigurno. Mm-hmm. Dakle, malo aktivnosti, organizam dobro djeluje na malo aktivnosti, mm-hmm, i daje dobre rezultate, a pogotovo sad da se ono ozbiljnije pristupi tome.
A ćemo li sad usati i prošetati?
Može, sad kad završim.
Kad završimo emisiju. Koje su vrste deformiteta kod djece i da li ste imali pacijente s takvim problemima? Jeste, ali koji su najčešće? Pomenuli smo, je li tako, skoliozu?
Pa eto, skoliozu što se tiče kičmenog stuba, kifoza, dakle to su neki najčešći. Deformitete stopala često se javljaju, dakle ravna stopala.
Uh-huh.
I tu bitnu ulogu fizikalna terapija uzima kroz vježbe, naravno. Postoje tu i neka stanja gdje i ulošci za ortopedski ulošci imaju mjesta, ali opet bih se osvrnuo na to da se ide na jačanje mišića stopala, da se taj medijalni svod stopala ojača, da se to ravno stopalo dovede u neki položaj.
Sve do mišića.
Jest, dakle, sve do vježbe. Međutim, kod manje djece često se dešavalo, evo to onako čisto informativno za ove roditelje koji to slušaju, kod manje djece tipa do nekih 4-5 godina budu na izgled ravna stopala, međutim i kod mlađih, međutim taj dio, unutrašnji dio stopala često bude onako popunjen tim nekim, da kažemo, masnim tkivom, posle kroz razvoj se formira, tako da nema mjesta za uzbunu baš u tom
periodu.
Ali naravno, ako primijete nešto čudno, čudan hod ili nešto, svakako da se obrate zdravstvenom osoblju koje je za to edukovano.
Je li bilo beba sa deformitetima?
Pa nažalost, dešava se. Molim?
Recite mi da nije.
Pa bude, nažalost. Pogotovo kod naših specijalista koji angažujemo. To je onako skupina pacijenata gdje smo svi pomalo osjetljivi i onda ja pokušavam da angažujem neki najbolji specijaliste da se odradi dobra dijagnostika, da ne profulamo u dijagnozi i terapiji.
Dobro, s kojim specijalistima vi sarađujete?
Pa trenutno, dakle, specijalista ortoped, specijalista fizikalne medicine i neurohirurg.
Uh-huh.
To su te neke oblasti kojima se fizikalna terapija dosta ima doticaja, dakle.
Povezano.
Jeste, dosta je povezano.
Hajmo sad malo na masažu preći. Ne mislim da me masirate sad i ovdje. Znamo da opušta. Koji je njen značaj i šta s njom se možemo postići? Odnosno, vi kad masirate, šta možete postići kod pacijenta?
Pa masaža je, prvo da razlučimo termin fizikalna terapija i masaža.
Može.
Čisto informativno, jer sam primijetio da stanovništvo generalno i ljudi koji nisu informisani misle masaža i fizikalna terapija isto, ili da je maser i fizioterapeut isto. Ima masaža mjesto u fizikalnoj rehabilitaciji i terapiji, ali to nije fizikalna terapija. To je onako jedna dopunska metoda gdje se postiže opuštanje mišića kod, recimo, sportista, ima dobru ulogu kod ljudi koji su izloženi svakodnevno nekom stresu. Ima učinak i psihičke relaksacije i relaksacije muskulature i tu neku limfnu drenažu i postiže se stvarno dobar učinak. Mi radimo i kao zasebnu metodu, ali često i kod nekih stanja, kod spazma mišića, prije neke terapije, koristimo da bi pripremili tkivo za fizikalnu terapiju. Ima više tih i biohemijskih, bioloških procesa u organizmu koji nastaju tokom masaže. Lokalno recimo dolazi do ubrzanja cirkulacije, do potiskivanja tih biohemijskog, da kažem, otpada organizma koji se taloži u mišićima, kao što je mliječna kiselina recimo. I stvaraju se one, što kažu pacijenti često, gutice, to su mioceloze koje se mogu, da kažem, jeste, dolazi do njihovog razbijanja i relaksacije, posle zna doći do osjećaja upale mišića da nakon toga, ali to je normalna reakcija nakon malo jače masaže naročito. Tako da ubrzanje cirkulacije, ta hiperemija, malo dođe do crvenila kože i ima u suštini svoje mjesto u toj fizikalnoj rehabilitaciji.
Vi pacijentima radite hidžamu, ili tako?
Jeste.
Radite ili radite?
Jeste, radim.
E sad, mnogi kažu da hidžama liječi sve osim smrti. Ja sam to negdje pročitala. E sad, možemo to i sa rezervom uzeti, ali toliko je dobra, da vjerovatno su htjeli reći da je toliko učinkovita. Mnogi se boje tog tretmana. E sad, vi nama mi objasnite šta je hidžama, na koji način se radi i zašto je preporučujete svojim pacijentima.
Pa evo, hidžama se koristi prije 1500 godina, koristi se, odnosno preporučena je i da kažemo i sa vjerske strane, spomenuta je u nekim hadisima poslanika Muhammed alejselama, međutim ona se prije koristuje sve civilizacije, da kažemo, ranije, i tako da ona zaista zauzima jedno bitno mjesto, da kažemo, i u svijetu je dosta postala popularna, da kažemo, u zadnjih 10 godina, baš je, da kažemo, ekspanzija, ali nije džabe, jer stvarno rezultati te terapije su fenomenalni, vrše se i naučna istraživanja na temu hidžame, gdje je dokazano da hidžamom, prvo ću dakle da objasnim sad kako se izvodi, da bi posle slušalci bolje razumjeli. Koristi se vakumske čašice i moram da naglasim da bi trebala biti medicinski edukovana osoba i da budete sigurni kome idete, da provjerite kod koga idete da radite. Iz razloga toga što hidžama nije teška i komplikovana za izvest, nego je vrlo bitno poznavati fiziologiju organizma, anatomiju, da ne bi napravili eventualno neku štetu za pacijenta i recimo averziju ili strah od te terapije. Kao što je bilo slučajeva, dakle, pacijenti su negdje radili, ožiljci su im ostali, bilo je bolno i onda kad su došli u strahu, vidim, onda im ja objasnim malo detaljnije, opuste se i onda kažem, ako bude vas boljelo, nećemo raditi, nije pod moranjem. I onda, uglavnom, koriste se jednokratni i sterilni materijal, to je pod broj 1, barem kod mene, da ne bi došlo do neke infekcije. Kupice, odnosno čašice, se apliciraju na za njih predviđena mjesta, obično je to najveći broj na leđima, pozicije gdje se tretiraju, mada se tretiraju i noge, može se određene tačke na glavi tretirati, ramena, ruke i slično. Nakon toga stoje kupice par minuta, onda se formiraju tamni krugovi tu gdje je bio vakuum. Dezinfikuje se koža, zatim se radi male površinske reckice na površini kože, koji površinski sloj kože se malo zagrebe, da kažemo. I to žene, evo, često poredi kao sa čupanjem obrva. Ono, u 90% slučajeva su tako navele. A prije tog su imale strah kao da je to rezanje mesa i tako dalje. Međutim, još to utrne od tih kupica koje prijateljom stoje, vrate se čaše, apliciraju i u vidu kapljica izlazi kap po kap krv koja je, da kažemo, leži u tom kapilarnom koritu površinski skroz. I ona je u prosjeku oko 80% tog biohemijskog otpada, što mliječne kiseline, što recimo...
Je li to narodski rečeno nečista krv?
Pa jeste, to narodski rečeno jeste. Tu je pronađeno dakle i LDL holesterol i vrlo zanimljiv podatak je taj što postoje te dvije vrste holesterola, HDL i LDL. LDL je onaj koji je opasan, koji vrši začepljenje i stvara plak u krvnim sudovima. I baš u toj krvi je pronađen najveći procenat tog LDL holesterola, kao da selektivno djeluje na to. HDL onako u tragovima. Postoje istraživanja koje pratim, koje sam čitao, dakle u Londonu, Njemačkoj, baš je na visokom nivou što se tiče hidžame u Americi, tako, također i Saudijska Arabija naravno. Tako da narod generalno ima strah jer krv u pitanju, odma misli da je rezanje bol slično, međutim
ni blizu
da kažem, apsolutno.
Zašto je preporučujete? Čemu se može pomoći?
Da. Evo recimo počevši od nekih običnih bolova u mišićima, u vratnoj regiji, u leđima, rame i tako dalje.
Glavobolje,
to se pokazalo za migrene recimo. Nisam radio analizu, istraživanje, nikakvu statistički, ali planiram da uradim jer se pokazalo da djeluje na migrene i neke dugogodišnje glavobolje, čak i nakon jedne terapije pacijenti se ono preporodi, da kažem.
Mm-hmm.
Naravno ima slučajeva i gdje ublaži recimo za 50%, ali to njima dosta znači.
Mm-hmm.
Nekima i ne pomogni, da kažem odmah, kao i svaki lijek, nekom djeluje, nekom ne, tako da ne bi baš rekao hidžama lijek za sve osim smrti recimo, jer onda bi trebalo da bude za sva oboljenja. Moramo biti tu realni i moramo razgraničiti i da kažemo odred pravu indikaciju, to je stanje kada primijenimo hidžamu. Ne možemo za svako stanje primijeniti hidžamu. Nažalost to susrećem, bilo šta, znači diskus hernija, neko kaže hidžama. Može ona pomoći u tom slučaju da malo ublaži simptome, kao što je bol u leđima. Kod diskus hernije često bude spaza muskulature, znači dolazi do napetosti mišića u regiji koja je pogođena recimo diskus hernije.
Mm-hmm.
E sad kad tretiramo te mišiće, pacijentu bude dosta lakše jer poboljšava se prokrvljenost u toj regiji i simptomi se smanjuju. Ali diskus koji se nalazi između dva susjedna pršljena je dosta dublje i na njega ne može da utiče direktno.
Mm-hmm.
Sad da povrati taj diskus, onaj anulus fibrozus, to je omotač diskusa koji je, da kažemo, rascijepljen ili ispupčen, ne može utjecati na njega da ga vrati.
Mm-hmm.
Zbog toga je bitno poznavanje i te anatomije i biomehanike kičmenog stuba i svega toga, da pacijentima ne dajemo lažnu nadu u suštini, nego da mu objasnimo zato ti može pomoći, zato ne primijenu, imamo drugu tehniku koja će dati bolji rezultat. I mislim da je to onako ispravan i da kažemo etički ispravno sa strane zdravstvenih radnika, onih koji se time bave.
Da, čula sam da se hidžama preporučuje više muškarcima nego ženama, jer se žene na drugi način jeli, mogu čistiti. Je li to istina?
Pa ima, ima utemeljenja i ta teorija, da kažemo, ali ima recimo pacijentica koje redovno radi, a to je recimo razmak od 3 mjeseca idealan između 2 terapije. Jer je to period gdje se obnovi određena krvna zrnca u organizmu, gdje se regenerišu stvari da bi mogu organizam eventualno da otpusti, uslovno rečeno, još određenu količinu krvi. Tako da i muškarci i žene mogu u tom rasponu raditi. S tim da treba biti opet oprezan, ako je osoba anemična, ako ima dijabetes, malo opreznije se radi na određene načine, da ne bi eventualno došlo do plave muke, pada u nesvijest i svega ostalog. U suštini hidžama kao procedura nema, da kažemo, neku apsolutnu kontraindikaciju gdje se ne bi smjela primijeniti. Uvijek se može, barem se smanji broj tačaka koji se tretiraju. Ako baš ono vidi da je neko u lošem i crpljenom stanju, može se raditi, da kažemo, suha hidžama koju primjenjujem kod sportista recimo.
A to je?
To je bez reckanja, znači sve mm-hmm. isto, samo ne, ništa ne radimo s kožom. Samo ostavimo čašicu 20-ak minuta.
I to je to.
Ima dobar učinak ono lokalno na opuštanje mišića i slično. Tako da iz te strane, dakle, trebamo biti oprezni kome primjenjujemo i da ne radimo po šablonu svima isto.
Da, i nakon odrađene hidžame, šta preporučujete pacijentima? Ili ima nešto posebno?
Da
li moraju piti više vode ili možda nešto drugo?
Pa preporučuje se prije terapije, dakle, da ne idu zadnja 2-3 sata. Znači, 3 sata prije terapije da su već jeli, da ne dođu punog želuca.
E, to nisam znao.
Jer, recimo, proces u organizmu se dešava na način da kad jedemo, recimo, krv, da kažemo, ne sva, ali veća količina krvi krene na varenje dol prema tankom crijevu.
Mm-hmm.
Angažuje se da bi apsorbovali hranjive materije. I zato mi ono, kad se najedemo, posjetimo, sad bi legli malo
zaspali,
da zaspali bi. To je upravo iz tog fiziološkog procesa koji se dešava u organizmu. E sad, da ne bi vi u tom stanju došli na hidžamu, gdje je bilo slučaj da dođu, ali mi ne kažu da su, i onda kad ih ispita malo bolje kažu da su jeli, prvo budu pospani na terapiji, drugo ne bude tolika količina te krvi u čašicama, mm-hmm. kao kod onih mm-hmm. koji dođu malo i gladni.
Znači. A znači to ima veze, hoće li biti čašica do Jest. Pola ili neće, ili će biti potpuno puna.
Jest, to je jedan od razloga zbog čega. Mm-hmm. Onda preporučuje se poslije toga da se organizam hidrira, da pije tečnosti više, da taj dan ne radi ništa teško, ne da sad samo leži, nego da ne ide u teretanu na trening ili neki teži fizički posao, da bi sve to onako na kraju dalo puni efekat. I naravno ja preporučim da se taj dan osoba ne tušira, da ne kvasi regiju koju smo onako malo recnuli, gdje je ostavljen jod i zaštitni flaster preko, mm-hmm. koji će zaštiti od eventualne neke iritacije. Neće doći do zbiljnije infekcije koja se urađena po PS-u, da kažem, ali čisto da ono zaraste i tožinu tkivo kako treba.
Mm-hmm. Hajde sad da mi kažeš, evo za kraj, koliko vas je uposlenih u Centru za rehabilitaciju?
Pa trenutno je dvoje stalno i imamo trećeg fizioterapeuta koji po potrebi mm-hmm. pripomogne, i tri spojna saradnika, to su i specijalisti koji nam ordiniraju.
Planovi u budućnosti? Rekla sam u najavi da ćete se proširiti.
Pa jeste, to ja maltene od početka imam viziju odmah mm-hmm. unaprijed 5 godina šta bi napravio i planiram, tako da svakako proširenje kapaciteta, prostora i proširenje usluge, ako Bog da, u narednom periodu. Intenzivno razmišljam o tome, pravim neke projekte, neke proračune, tako da ako Bog da, ne planiram se zaustaviti samo na ovim, nego idemo dalje.
Jeste. Poruka za kraj, evo, građanima, odnosno slušateljima Radio Brčko.
Pa evo, poruka što se tiče struke moje, je li tako? Ne treba zanemarivati simptome, da li sad bilo to u pitanju kosti, zglobovi, mišići, nego da se reaguje na svaku promjenu organizma. Trebamo slušati organizam po bilo kojem osnovu. Nažalost, često se dešava, evo, da dođu, kao što sam naveo malo prije, da dođu u već nekoj fazi gdje će malo ili nikako dat rezultat moja usluga. Mm-hmm. Nego mora, nažalost, na operaciju, što svima strašno djeluje. Mada i to nije strašno, danas je to se napredovalo, tako da, evo, recimo, razgovarajući sa neurohirurgom kod diskus hernije konkretno, koju onako većinom tretiramo, danas vas operišu i sutra već idete kući. I čak možete i hodati i obavljati, samo morate se čuvati određeni, dobijete upusta normalno. Ali trebamo slušati svoj organizam, ići redovno na preglede, bilo da je nebitno koji dio organizma je u pitanju, sad da kažemo. Ali ja akcent stavljam na to. I redovne kontrole.
Redovne kontrole.
Jeste.
Fizička aktivnost koliko god da je moguća.
Jeste, to je dakle osnova, pokret je lijek, da kažemo.
Mirza, hvala vam. Hvala što ste odvojili vrijeme, što ste gostovali u večernji program u Radiju Brčkog, emisiji Brčko grade moj. Emisija Brčko grade moj. Mlad, uspješan, perspektivan i nije napustio svoj grad.
Hvala vama na pozivu i uvijek ću se odazvati na vaše pozive, jer ste me pratili i kroz tu moju neku sportsku karijeru.
Da.
I evo, nadam se da ćemo se družiti u budućem periodu.
I ja isto.
Sa još boljim nekim rezultatima i tako.
Naravno, isto. Puno uspjeha želim.
Hvala vam.
I u svim tim edukacijama budućim i trenutnim, pa se čujemo nekom drugom prilikom.
Hvala vam.
Hvala i vama. Poštovani slušatelji, gost večernjeg programa i emisije Brčko grade moj bio je diplomirani fizioterapeut Mirza Karahasanović. Ostanite dalje uz nas.